Continuamos en directo, son as 12 do mediodía e 33 minutos. En este xoves 21 de decembro e como a cada xoves tempo de Galsentur, de Galicia, sensacións turísticas. Sobre outro lado da liña telefónica, Manuel Ramos, moi bo día.
Moi bo día.
Grazas por nos atender, Manuel. Unha semana máis, estamos pois xa a piques de nos mergullar na fin de semana de Nadal. E xa pasada semana falábamos de citas turísticas relacionadas con estas festas. Visitábamos o Mercado da Estrela en Compostela, tamén as particularidades do Nadal de Ferrol, e hoxe imos continuar cunha personaxe tan tradicional do Nadal galego, nomeadamente da zona do Courel, pero que pouco a pouco se está estendendo por toda Galicia, non?
Sí, eu creo que é un fenómeno como sucedido co Samarín, non? Que era quedou en algún reductos, había algúns algunhas persoas que ainda lembraban a existencia dese tipo de tradicións, que foi recuperada, pois, sobre todo na franxa costeira galega, foi recuperada a tradición do Samarín, e non só. Pero bueno, foi sobre todo nese punto. Do mesmo xeito, pero de maneira inversa, está sucedendo coa Palpador, non? Que unha persoaxe que está asociada, por exemplo, tamén o que en Euskadi é o lencero, non? Que unha persoa que fai carbón, que vive nas montañas e que baixa por Nadal.
O certo é que é sorprendente, como no caso do Samaín, pouco a pouco, pois tamén no traballo dos colexios, das equipas de normalización lingüística, algúns concellos, asociacións culturais, recuperaron ese Samaín un pouquiño pois, para facer unha celebración máis nosa dese Halloween, non? Que nos chegaba dos Estados Unidos. Agora tamén semella que o Papá Noel o Santa Claus ten un competidor que pouco a pouco lle vai ganando terreo que sea palpador pois, tan galego desa zona do Courel e que pouco a pouco tamén se fai un oco nas nosas tradicións ou regresa a elas. No caso de Vigo, por exemplo, na zona do Berbés, hai xa varios anos que as asociacións culturais, a mesa de normalización lingüística, pois fai actividades cos nenos, diferentes obradoiros nos que tamén aparece o apalpador, e tamén na zona do Courel, non? Na Devesa da Rogueira, vai estar o apalpador este ano.
Sí, dicías efectivamente pois a mesa normalización lingüística, como tamén por exemplo asociacións como a Xenta de Pichel de Compostela, que fixeron tamén por a súa comisión de Hombre e Historia, por recuperar, non, a hacer o rol que tiña que desenvolver no Nadal galego, unha persoaxe tan nosa, como dicíamos, porque pues, do mesmo modo que ti apuntabas, non? En concreto, na Devesa Rogueira, no concello de Folgoso Courel, baixa, non, da Devesa a Moreda, que é unha das entradas para facer un dos itinerarios, un dos percorridos máis coñecidos pola Devesa. A Devesa, que xa que estamos falando do tema, a Devesa Rogueira é unha Devesa, un bosque igual que unha fraga, un bosque mixto caducifolio, pois unha Devesa son habitualmente bosques orientados ao norte, como é este caso, que se acerca pois do pico máis alto do Courel, que é o pico Formigueiros, que son 1640 e algo metros. Por lo tanto, é unha zona húmida que ten unha serie de microclimas que determinan a existencia do 90% da flora de Galicia podes atopar dentro desa Devesa da Rogueira, ¿no? Por lo tanto, unha zona espectacular en calquera época do ano, pola que vai baixar, ¿no? Desa zona do pico Formigueiros vai a baixar a unha das entradas habituales para facer un percorrido circular de en torno a 13 kilómetros a Moreda, que será onde recibirá os pequenos o día 30 de decembro, ¿no? O apalpador, no caso de Folgoso Courel, no caso da Devesa Rogueira, na entrada de Moreda.
Calquera época do ano é fantástica para visitar o Courel, non? Porque por moitas veces que nos acheguemos ata esta zona, sempre nos vai quedar algo por descubrir, a súa extensión e a súa fermosura, pois non fai falla, non? Que agora a debullemos, pero igual esta fin de semana, aínda que, bueno, hai moitos compromisos familiares, estamos xa coa celebración do Nadal, igual é un día, pois, cecais máis especial para chegarse cos nenos, pois polo comezo do inverno, por como está a paisaxe, pero ademais para poder coñecer, non, de primeira man a este apalpador. De seguro que en moitas zonas de Galicia hai quen se despraza para ver o Papá Noel, non? Que igual non foi falta chegar ata Laponia para velo, pero penso que ben paga a pena, non, unha viaxe esta fin de semana a Courel para visitar esa Devesa da Rogueira, para chegarse a Moreda, porque ademais van facer outro tipo de obradoiros, de actividades, con espectáculos de maxia, un día moi especial, non, para os nenos.
Sí, porque vamos a ver, estando lexos, tampouco están tanto, ¿no? Entende, as principais cidades e vilas galegas chegas en torno a, pues, entre unha hora e media e dúas horas e media, ¿no? Entende, por exemplo, as Redondelas serán dúas horas e media, como dende Vigo, dende Coruña dúas horas e vinte, Ferrol dúas horas e media, Lugo unha hora e media, Ourense unha hora e media.
Moito máis accesible que Laponia, sen lugar a dúbidas.
Total, absolutamente, ¿no? Por lo tanto, se queda longe, pero tampouco é tanto, ¿no? É asumible, quero dicir, erguéndose cedo e saindo cedo, podese chegar, desfrutar de Cerrexá, pois o mellor dende as 11 da mañá, no, de duns bons paseos, no, pola zona, por algunha dos diferentes percorridos que se propoñen, na zona de do Courel, en concreto, do folgoso Courel, disfrutar, porque, por exemplo, neste caso, o Palpador chega ás 5 da tarde, polo tanto, é unha hora na que podemos estar presentes e voltar ás nosas casas chegando ás 9 ou ás 10 da noite, ¿no? É asumible todo isto. O Palpador, que por outra banda está moi asociado ao contexto local, ¿no? Porque o que facía o Palpador, hai que meterse un pouco en fonduras, ¿no? No caso desa figura, desa persoaxe, o que facía era baixar e tocarlles polas noites, de feito, pues, unha canción asociada ao Palpador que invitaba aos pequenos a acostaran para que pola noite tiñan que, obviamente, darse co estómago cheo, non? Porque o Palpador o que fai é precisamente apalpar, tocar, non? Ser para que os nenos que pasaban fame, non? Ser, pois, deixaballes castañas para que non a pasaran, non? Ten ser unha fin social tamén, non? Está asociada, pois, unha serie de valores, é unha persoaxe positiva, que os regalos, pois, podería deixalos ou non, unha serie de elementos de brincadeiras, unha serie de xoquetes tradicionais, pero o principal estaba asociado precisamente a fame e a castaña, polo tanto, na contorna específica na que se ubica.
Pois unha presada de castañas é o que deixa o Palpador, castañas quentes a poder ser na casa na noite do 31 de decembro, despois da palpalaga parriquiña, a eses nenos e tamén algún pequeno xoguete, non? Uns lápices, un brinquedo de madeira, un cabaliño.
Sí, son, efectivamente, son elementos, pero non nos podemos esperar un Playmobil o
ningún escalestri, ningún smartphone.
Non, están totalmente fora de lugar, non, son totalmente alleos o que ven sendo a tradición, a cultura e as raíces e a base na que se fundamenta a tradición do noso Palpador, que se estende, como dicíamos, pues, efectivamente por la zona do Courel, chega a Tancares, e chega tamén en algunhas zonas de Ourense, por exemplo, na zona de Tribes.
Falamos sempre de zonas de montaña, porque o Palpador pois vive na montaña, pasa todo o ano pois traballando, non? Neses montes, en este caso pois baixa nesta época do ano, non? Deixa o seu acubillo para ir a agasallar os nenos, non?
Baixa para ir a agasallar os nenos. E baixa, pues, coa producción local, como dicíamos, coas castañas, que están asociadas a un territorio moi determinado, non? Nese oriente galego, a esa presencia de soutos masivos que están tamén, por outra banda, se aproveitamos para ir, como dicíamos, en calquer momento do ano, pero é unha época boa, por a castaña, xa se fixo a festa da pisa da castaña, pero hai outras estruturas que sí que se poden visitar, algunhas delas, que son os sequeiros das castañas. O sea, para facer as castañas secas, as castañas pilongas, o que se fai é secalas nunhas estruturas que teñen por a parte inferior, era onde se facía o lume, non, para que estivera afumando a castaña, e botanse por riba do canizo, non, que son esas estruturas, non, de barras de madeira, similares ás que había sobre as lareiras para secar, pues, entre outras cousas, tamén castañas ou chourizos ou queixos incluso en alguna ocasión para fumalos. É un proceso que leva varios días, pero que se desenvolve precisamente nestas estruturas que se poden ver ainda hoxe na zona do Courel.
Cales serían os puntos que non deberíamos de deixar de ver se nos animamos nesa fin de semana do 30 a chegarnos ata esa zona, Manuel?
Por singularidade, eu apuntaría, pois, por exemplo, intentar achegarnos a algún sequeiro. Pasar, por exemplo, polo caleiro da Torre, que está en Vilamor. Cerca, entre Vilamor e Froxán, Froxán, que xunto con Seceda, son dous núcleos tradicionais dunha beleza espectacular no relativo á arquitectura popular. Cerca, dicía, por exemplo, está o castro de Vilar, por lo tanto temos, como dicía, pues, sequeiros, o caleiro que para facer a cal, cal que se facía de maneira tradicional, porque é unha zona kárstica, é de aí que existan tamén toda unha serie de covas, ser nesa zona, de feito están as máis largas, as máis longas de Galicia, que con máis de 3 kilómetros de galería están ali, están no Courel, en Folgoso, son as da a cova da Teixeira. Cal que se utilizaba en un proceso longo de máis de 10 días, queimábase, facías o pó, ¿no? Despois de enfriar, e subíase ese cal que servía despois pues, para construcción, pero tamén servía incluso para as pinturas, pintura de cal, e tamén para equilibrar o pH dos campos. Por tanto, un caleiro, ¿no? E o castro, por ubicación, o castro, por exemplo, de Vilar, porque é un promontorio, ¿no? É unha especie de península dende a cal pues, divisase unha paisaxe espectacular.
Pois, en dúbida, moitos lugares de moito interés para visitar o Courel, calquera época do ano é boa, como dicíamos, pero sen dúbida, non? Nestas datas de Nadal, coa recuperación desta tradición, non? Do apalpador, cecais unha fin de semana máis máxica, non? Para viaxar igual cos nenos. Ademais, a oferta turística e infraestructura da que goza o Courel tamén é cada vez maior, non? Casas de turismo rural, restaurantes, albergues, podemos
aldeas,
tamén dirixir,
non? Pequenos núcleos, sí, que se rehabilitaron. Hai aparte de albergues, efectivamente hai unha oferta bastante ampla. Non hai hotéis, pero sí que temos conxuntos íntegros como a Domazo, por exemplo, rehabilitada, como poden ser pois, casas rurais, como hai albergues, hai pensións, e hai moitos lugares onde comer tamén, non? É certo que un elemento moi a favor, non? Dende as troitas, non? As troitas piden augas frías, e augas frías son as do río Lor, por exemplo, que atravesa toda esa zona. Como é, por exemplo, tamén a utilización da castaña, que agora utilizan en case todos os asados, ou, por exemplo, para comer o xabarín con castañas, ou corzo con castañas, non? É certo que se utiliza en moitas das receitas da cociña do Courel, polo tanto, é unha tempada maravillosa, non? É certo, de novembro ata xaneiro, para desfrutar da castaña precisamente ali, ou os diferentes, houve tamén oportunidade co outono gastronómico, ou doces que tamén se fan precisamente coa castaña, non? Polo tanto, pode ser un aliciente a maiores.
Sabía que non ia faltar o apunte gastronómico na sección de hoxe.
Sí,
pois, para aqueles que non poidan ou non queiran ir tan lonxe, ou para os que se queiran adiantar o apalpador, aquí tamén, pretiño de nos en Vigo, pois xa mañá venres vai estar tamén o apalpador en diferentes obradoiros que nos que colabora a mesa de normalización. Vai estar no Calvario, mañá o mediodía, haberá contacontos de Barafunde, e pasará o apalpador Camiño do Berbés. Esa actividade propiamente dita será mañá pola tarde a partir das 5, con obradoiros tamén de baile tradicional, de canto, de pandeiro direta para os máis pequenos, conta contos tamén e como non a chegada do apalpador que atenderá tamén os máis pequenos e compartirá unha tarde con eles antes de regresar ao Courel, onde estará como non ese sábado do día 30 para atender tamén a todos os que ali se acheguen.
É lógico, por outra banda, tamén que cos novos medios de comunicación o apalpador pode achegar, non? Podías achegar ata a costa.
Bueno, pouco a pouco, algunha visita esporádica fará, non? Moito máis doado agora o medio de transporte e de comunicación, como decías ti, que hai tempo, e bueno, tamén unha tradición fermosa que, bueno, se nos chega dende Norteamérica o Santa Claus, como non ia chegar dende o Courel o apalpador, non?
Non, é que temos tradicións, bueno, outro motivo xa sería, e xa falaremos tamén do oso, precisamente ali, de Salcedo, pero que son elementos ancestrais, non? O sea, que están asociados total e absolutamente son de raigame galega, pois como poden ter pois os vascos o lencero, ¿no? Que un elemento compartido, ser coñecido e recoñecido por toda a poboación, ¿no? Ser do País Vasco e Navarra, pois de todo modo tamén en Galicia, incluso en partes de León, tamén se fai a tradición do apalpador, existe a figura do apalpador.
Pois o noso particular apalpador, que non ven de Laponia, que ven do Courel, da Devesa da Rogueira, máis concretamente, e van poder tamén disfrutar de todos aqueles que xa cheguen ao Courel, un motivo máis, como non, para visitar esta zona. Manuel Ramos, moitísimas grazas a ti e a Galsentur unha vez máis por estar con nos.
Gracias a vos e aproveito para felicitarvos tamén. Bo Nadal.
Moi boas festas. Ata semana.
Ata logo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.